telised.
Me oleme telised, alluskava päikese. Me oleme telised, ing meil isa sees.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja täna on stuudios Nõmme Baptistikoguduse pastor Veiko Võsu ja suur Iisraeli sõber, kellel võiks ka olla väga mitu tiitlit nimetatud, aga tänase saate kontekstis ehk lihtsalt suur Iisraeli sõber Peeter Võsu ja minu nimi on Margit Prantsus. Seekordne reisisaade viib meid Iisraeli maale ja juttu tuleb palvetamisest, ihulikust harjutusest, söömaaegadest, poliitikast, osadusest ja kõige sellega on seotud veel üks lõvi. Nii et sellised kummalised märksõnad, aga arvan küll, et meil tuleb väga tore koosolemine siin Pereraadio stuudios ja hea meel on, et saame kuulajad ka teiega jagada neid toredaid mälestusi ühest reisist. Nimelt Veiko ja Peeter käisid 2022. aasta juuniku alguses Jeruusalemmas ja saame siis kuulda, mis asju ajasid Eesti mehed pühal maal.
No, palvus hommikusöök ja tere ka minu poolt, aga meil oli Jeruusalema palvus hommikusöök ja see kord siis numbriga 6, nii et 5 aastat tagasi alustasime ja siis niimoodi ta on, et nüüd siis juba 6. palvus hommikusöök ja kes on nüüd nendel rohkem käinud ja kes teab sellest, siis teab, et palvus hommikusöök ei tähenda, et me läksime sinna üheks hommikuks, et süüa hommikusöök ära ja tagasi lennata, vaid palvus hommikusöökidest on ammu saanud selline täismõõtu konverentsid igal pool maailmas ja nii ka Jeruusalemmas, et see oli siis päris pikk üritus ja sisaldas igasuguseid nii hommiku, lõuna kui õhtusööke ja siis üsna palju konverentsi osasid ja tegevust ja ühiseid osadusi, sõprust, kohtumisi inimestega, uute sõprade leidmist, vanadega kohtumist ja nii edasi.
Palvus hommikusöökidest on Pereraadio eetris olnud varemgi juttu, aga püüaks tänases saates välja tuua ka selle, mis oli seekordsel käimisel teissugust. Ja Veiko, uuriksin sinu käest, et no, sina ei ole Iisraelis mitte esimest korda sellel reisil, vaid oled ju ka varem käinud, aga kas sa oled ka käinud palvus hommikusöögil varem ja just Iisraelis?
Jaa, tere minu poolt ka. Ei, ma ei ole varem käinud Iisraelis palvus hommikusöögil, see oli minu esimene kord ja tegelikult minu päris esimene kord käia Iisraelis oli 1998. aastal, nii et sellest on päris palju aega möödas ja oli mitmeid asju, mida ma mäletasin, aga mis on ka muutunud. Seda oli äge vaadata. Eriline vahe minu jaoks oli nutumüüri ääres see, et see on nüüd väga turvaline. Seal on turvaväravad ja sinna saab ikkagi läbi sellise konkreetse turvatšeki, et päris niimoodi ei ole, et kõnnid lihtsalt kohale, nii nagu see oli 1998. aastal, kus ka sõbralikud Iisraeli erariides politseinikud tulid ja ütlesid mulle, et ma osadest kohtadest hoiduksin ja nad olid hästi meeldivalt nagu suunavad seal siis sellel ajal, aga nüüd on need asjad kuidagi hoopis teises võtmes ja võibolla võiks ütelda, et ka rahulikum, sest see koht ise enesest, see nutumüür seal, mina ütleks, et see on maailma keskus ja mitte maailma keskus nagu maailma mõistes, vaid maa ilma keskus. See tähendab seda, et seal tegelikult on Jumala silmad ja see tähendab seda, et tema loojana on seal kohal sellisel viisil nagu ei kuskil mujal. Me teame, et Jumal on meie südames, püha vaimu kaudu ja nii edasi, aga kui me räägime füüsilisest kohast maa peal, siis seal on seda väga selgelt tunda.
Kas 24 aastat oli siis vahet enne kui sa nüüd taas seda maad külastasid? Küllap oli juba lennujaam teistsugune, et 2000. alguses tehti lennujaam uueks ja praegu ka see korona järgne või osalt korona aeg, et kuidas selles võtmes kõik oli ja just sinu pilgu läbi, sest Peeter ilmselt enam ei teagi, mitmendat korda ta Iisraelis käis, aga sinu jaoks?
kui ma 98. aastal sinna lendasin, siis mu juudis sõber valgustas mind just siis ka selle turvakontrolli osas ja kõige selle peale, et tõenäoliselt seal tuleb mingi pikem aeg, kus küsitletakse ja nii edasi. Me lendasime Poola lennufirmaga Lott sinna kohale ja kui ma sealt treppidest alla läksin lennuki uksest välja ja alla treppidest kõndisin, siis ma tundsin esiteks, et ma olen kodus. Teiseks oli see, et seal ei olnud mitte mingisugust kontrolli, vaid ma lihtsalt kõndisin sealt linna või noh, meil tuldi vastu ja istusin autosse, ühtegi mingisugust kontrolli ei olnud. Tagasi tulles oli küll. See erinevus nagu selles mõttes muidugi, mis nüüd oli siis, et ikkagi me läksime lennujaama sisse ja seal oli ka nagu huvitav see, jällegi, mida saab ainult tõenäoliselt Iisraeli lennujaamas juhtuda, et järsku ühel hetkel me läheme passi järjekorda, kus on seal pikem järjekord ja et anname siis esitama oma dokumente ja ühel hetkel tuleb meie taha vene keelt kõnelev juudi tüdruk, kes kõnetab meid küll ingliskeeles, aga ma nägin, et ta noh, ta seal teistega suhtles vene keeles ja seda oli tunda, et ta, see on tema ema keel olnud. Ja ta küsib meie käest, meie kolme käest, kes me seal olime, et esitage oma passid. Täiesti tavalises teksad jalas ja T-särk seljas ja selline, noh, võibolla 30-ndates vene keelt kõnelev neiu. Me näitsime oma passi ette, ta andis meile ühed sellised väiksed lipikud, ütles, et jah, teiega on korras, minge siit sellest järjekorrast mööda, minge sealt otse läbi. Ja no ma olen Ameerikas üsna palju käinud 2007-2009, iga teine kuu olin seal ja no ma tean, millised on turva nagu tšekid seal, eks ju, ja ei mingisugust kuskilt mööda saatmistega mitte midagi taolist, vaid sa ootad seal tund 2-3-4 kui vaja. Noh, see oli midagi sellist, see oli umbes, noh, mina tundsin nagu seda, et tere tulemast. Ja see oli nagu nii eriline või noh, nii teist moodi, eks ju. Ma ei tea, miks ta meiega niimoodi käitus või miks see nii oli ja kes ta üldse või kus ta sealt järsku ta ilmus välja ja tegi ja oli. Ma ei tea, et mõnes teises lennujaamas midagi sellist saab nagu toimuda.
Aga Peeter, sa rääkisid ka seda, et kui te hakkasite tagasi tulema, seal olid mingid need hilinemised ja praegu korona järgselt on ju olnud lennujaamades üle maailma väga suuri probleeme, sest kui oli reisimine palju hõredam, siis lasti paljud töötajad lahti ja nüüd korraga kõik reisivad, et on tekinud järjekorrad, aga sa mainisid midagi, et peale lasti teid lennukile tagasi tulles lausa suisa ilma kontrollimata. Kuidas see võimalik on?
No Iisrael on, mõnes suhtes ta on väga kontrolliv ja mõnes suhtes ta on väga tõhus jälle, et tehakse lihtsalt asi kiirelt ära. Ja see oli tõepoolest, kuna lennuk oli hiljaks jäänud, siis läksime lennujaamas, et lennukile minna ja väga vabandati, et lennuk on hiljaks jäänud ja midagi ei ole teha, et nad peavad veel koristama ja meil läheb veel peale menekuni veel natukene aega ja siis öeldi järsku, et nüüd on see eelboarding nii öelda, et kõik, kes vajavad abi väikeste lastega või puudega inimesed ja need läksid peale ja siis rohkem enam mikrofoni midagi ei öeldud, siis viibati lihtsalt käega ja ei lastud neid koode läbi enam sealt nendest masinatest, vaid lihtsalt rebiti piletilised konts ära ja järjest mindi nii, et praktiliselt kõndimise kiirusega läksid kõik inimesed lennukisse ja vaatamata sellele, kas ta oli seal first class, business class või mingisugune täiesti järjekorras number viies, sõnaga pealemineku järjekord, tähendab, et lihtsalt ruttu peale ja siis öeldi veel lennukis, et meil on kiire, istuge maha, sellepärast, et Tel Avivi lennujaamas on tõenäoliselt ka erikord lennukit ära minekul. Öeldi, et kui me hiljaks jääme, siis me ei tea, millal meid lastakse lennurajale. Et me peame ruttu minema ja see oli huvitav. Isegi kõik ei olnud ju veel jõudnud istuda lennukis, kui juba lennuk hakkas liikuma. Et ühesõnaga muidu peavad turvavööd olema ja kõik, aga ühesõnaga tehti nii seda, mis vaja on. Et muidu on küll väga karm kord ja väga täpselt reglementeeritud kõik, aga kui on vaja, siis tehakse ruttu ära ja lihtsalt läks. Aga muidugi meie aeg just saabuda Iisraeli oli ka natukene erakordne, sest näiteks Lufthansa, millega mina sõitsin, lendasin, tähendab, et nemad nõudsid veel lennukis, nõudsid veel testi, kui ma sinna läksin. ja siis just tagasituleku ajal enam ei olnud vaja, tähendab, et see kadus ära ja siis maski nõue veel oli lennukis, aga noh, kõik on juba harjunud ju vabalt elama ilma maskita ja teadupoolest ju viirus ei nakatu siis söögi ajal, eks ole, ja lennukis pakuti süüa, siis võtsid kõik maskid maha ja siis rahulikult istusid oma söök jook ees seal 2-3 tundi ja siis umbes pool tundi enne maandumist siis korjati nõud ära ja siis kästi jälle maskid ette panna, et noh, et see on jälle üks nendest asjadest, mis näitab nagu teatud mõttes selline ajastumärk, et oli veel nõue, aga kõik juba said aru, et see on iganend nõue ja see ei ole ajale järgi jõudnud ja kõik noh, lihtsalt võtsid seda elu nii nagu ta on.
Teie reisi eesmärk oli siis minna Jeruusalemma palvus hommikusöögile, aga kes olid teie grupis veel, kui saab grupiks nimetada, ütleme siis eestlased?
Meil oli Heli ja Mart Metsala, siis olid meil veel...
Pille Voll
ja...
Ja ta sõbranna keegi Hanna, aga Hanna, perekonna nimi ei jäänud meelde. Aga noh, eestlasteks võib nimetada ka Antsu ja Moonikat, aga nemad on seal juba 14 aastat elanud, Ants ja Moonika Seiler. Aga nad olid seekord ka delegaadid, kas nad nüüd olid Eesti või Iisraeli delegaadid, ma isegi ei küsinud. Ja muidugi Albert ja Heli Veksler oma perega, noh, nemad on tõenäoliselt ikka juba iisraellaste kirjas vaatamata sellele, et nad eesti keelt räägivad.
Ja nemad on ju lausa selle palvus hommikusöögi korraldajad, nii et ikkagi ja. Meil on käpp sees, meil on tutvused ees.
Just, jah. Ja siis oli muusikute hulgas oli Andres Mustonen abikaasaga Malle Talvet Mustoneniga, nii et ka nemad on olnud nii iisraellased kui eestlased, kuna nad on olnud ka, Malle Talvet on olnud Eesti suursaadik Iisraelis, nüüd on ta tagasi Eestimaal, aga igal juhul tore oli, et tegelikult meid eestlastena oli seal ikka üsna palju ja vahepeal me saime lausa oma lautkonna moodustada.
No nii, millised siis olid palvus hommikusöögi kogemused? Peeter, võib-olla küsiks kõigepealt sinu käest, et no kas oli midagi veel, mis sind üllatas? Sa oled nii palju ju käinud nii Iisraelis kui palvus hommikusöökidel. Kas miski asi võis siin veel üllatada?
Ja tõepoolest, üks suur üllatus oli meil esimese koosoleku ajal. Et esimene päev me küll registreerisime ennast ja saime natuke ringi vaadata, aga siis meil järgmine päev, kui me seal olime, oli kohe väga vara hommikul hakkas Knesseti koosolek ja see kestis seal 8-11, vaata, et päris pikalt selle koosoleku lõppu minutitel ilmus Knesseti saali, ehk siis Iisraeli parlamendi saali endine peaminister Netanyahu ja ta tõepoolest võttis siis kohe asja üle, et tema saali ilmumine on juba selline sündmus. Ta tuli muidugi koos oma eraldi turvadega, et kui nüüd rääkida Knessetisse minekust, siis sealt käivad juba kõik läbi turvaväravate ja suurte kontrollide ja siis on seal turvad on lava ees ja lava taga ja nii edasi ja siis tuleb üks mees veel oma turvadega lisaks. Et ta oli nii turvatud, nii nagu ta oli ka peaministrina ja tõenäoliselt tema elu on ka üsnagi ohustatud. Aga tema tuli sisse ja tema sõnavõtt on väga eksprompt, tähendab, et ta ei vajanud ühtegi tükki paperit enda eest, ta rääkis lihtsalt südamest ja peast ja rääkis seda, mis tal rääkida oli ja muidugi ta on väga hea kõnemes, aga ta on tõesti karismaatiline juht ja pole ime üldse, et ta on veel tänasel päeval ka Iisraeli kõige populaarsem poliitik kõige arvamusküsitluste järgi. Ja niimoodi siis ta ka kristlaskonna ette tuli ja ta rääkis kristlastele seda, mis võibolla mõnedki pani üllatama, et ta teadis asju, mida võibolla mõnigi kristlane ei tea. Näiteks selline fakt, et kristlikud sionistid olid maailmas enne olemas, kui tuli juudis sionistid. Ja et kristlikud sionistid tegelikult sillutasid tee juudiriigi taas sünnile. Ja juudid olid need, kes olid aeglasemad ja siis haakusid nendega. Ja siin ta rääkiski, ta nimetaski meid õdedeks ja vendadeks, et juudid on meie vanemad vennad, jõed ja kristlased on nooremad, aga et tegelikult nende riigi taassünni juures oli väga tugev ja täiesti otsustav osakaal oli kristlikel sionistidel. Ja see on nüüd üks selline asi, mida võibolla kõik ei tea. Ja siis ta rääkis muidugi natuke sellisest Iisraeli riigi arengust ja riigi osast, mis on vajalik ja rääkis nagu kolm märksõna rahu, turvalisus ja edu, ütles, et edu see on kõige lihtsam, see tuleb ise enesest, aga riik peab tagama rahu ja turvalisuse. Ja see üsna palju selliseid huvitavaid märksõnu, et ta kõne oli tõesti, mis puudutas südameid, rahvas tõusis järjest püsti ja aplodeeris, et see oli tõenäoliselt üks sellistest kõrghetkedest meil Knessetis. Meil oli muidugi seal väga palju koosolekuid ja kogu see esimene päev, nii nagu sa rääkisid, et siis oli meil see lõvi seal ja sellest me kõigest jõuame ja välisministeerium ja õhtul pigem nagu selline kristlik ülistusmuusikakontsert ja järgmine päev hakkas jälle varahommikul palvus hommikusöögiga ja siis läks üle sujuvalt seminarideks lõunajal, kus oli ka väga palju huvitavat ja siin kohe ütleks, et siin oli ka üks selline absoluutne, no võibolla, et kõige jaoks absoluutseid kõrge hetke ei olnudki, sest seal oli mitu sellist absoluutset, aga minu jaoks siis David Friedman, endine Ameerika suursaadik Iisraelis, aga siin oli ka Joel Rosenberg, kes on, ta sai osaks üsna palju seisvaid ovatsioone ja Nick Vucic, kes on tuntud kristlik kõnemees, evangelist. Nii et siin oli üsna palju selliseid kõrghetki ja siis õhtul oli siis selline asutajate õhtusöök, dinner, kus siis veel võeti asjad kokku ja plaaniti ka natuke tulevikku. Nii et tegelikult see oli hästi tihedad päevad, tihedalt täis ja väga palju sellist põnevat, millest igast osast võiks üsna pikalt ja palju rääkida.
Kuidas Veiku sinul, ütleme siis jutlustaja pilgu läbi, kas sa oled ka kogenud, et kui kuulata mõnd Iisraeli poliitikud, no antud juhul siis Benjamin Netanyahut, et see piir kipub hägustuma, kas ta on poliitik või ta praegu jutlustab, sest piiblikirjakohad on ju tal seal jutus läbivad.
No võt, see ongi huvitav, et Iisrael on, ma ütleks ikkagi, ta on nagu Jumala riik. Eks selles mõttes, et see, mida Jumal on rääkinud, see seal tänavate peal ju toimub või sünnib või noh, inimesed võtavad seda väga nagu selgelt. Ma mõtlesin ise seal olles, me olime ju reede õhtul, tulime ja kui sabat hakkab, kuidas autot jäävad seisma, kuidas pered kogunevad, kuidas ma näen, mehed lähevad sünagoogidesse ja kui oleks meil niimoodi, et üks päev nädalas elu seisaks heas mõttes niimoodi, et austada Jumalat sellega, et see oleks midagi väga erilist, ma arvan. Nii et selles mõttes, mida seal näha või tajuda, on tänava peal sellist lugupidamist teine teise suhtes, inimeste suhtes. Loomulikult on igal pool asju, mis võibolla ka ei ole kõige sellised ka meeldivamad hetked, aga selline üldine atmosfäär on selline jumalast lugupidav. Ja võt, see kuidagi nagu tuleb erinevates situatsioonide erinevates kohtades esile. Nüüd poliitikute osas ma täiesti saan aru, vaat see ei ole mitte lihtsalt, et ta räägib, vaid ta elab seda. See, mida ta elab, seda ta räägib. Ja ma arvan, et meil nagu kristlastena peaks ju olema samamoodi ja ma usun, et suures osas ongi samamoodi. Aga seda näha nagu riiklikult, see on fantastiline. Meil on ka mõnik poliitikud ju, kes väga selgelt ka toetuvad Jumala sõnale, tsiteerivad Jumala sõna ja see on ainult, mitte lihtsalt positiivne, vaid see annabki ju elu. Sest et kui see Jumala elu on inimese sees, siis ta tuleb nagu erinevates kohtades, erinevates situatsioonides välja. Ja see kuidagi toidab hinge väga.
Siin võibolla peaks lisama, et Netanyahu ka olles peaminister ja väga pikka aega, tal praktiliselt ei läinud ühtegi avaliku kõnet, kus ta poleks piiblit siteerinud. Et ta, see oli tema osa tema elust, vaatamata sellele, kas ta on poliitik, kas ta on koalitsioonipoliitik, valitsusjuht või on ta nüüd oppositsioonis, et tegelikult tema roll, Ta tundis, et tema roll on ka väljendada seda, mis on tema jaoks kõige tähtsam, on piibel ja see oli tema kodusauses ja tema üks poegadest sai ka piibli viktoriinil kunagi rahvusvahel teise koha ja nii et see piibli tundmine ja piibli tsiteerimine ja selle peast tsiteerimine, et see on tema jaoks väga loomulik olnud.
Ja tema, huvitav oli Benjamin Netanyahu puhul veel see, tema ei häbenenud Jeesuse nime kasutada. Vaat see minul tekitas see respekti, sest et paljud isegi ka kristlikud juhid kahjuks palusid seal nimel ja kelle nimel seda nad ei öelnud ja need olid nagu need kohad, kus mina mõtlesin, et hei, siin nüüd peaks küll nagu noh, püsti tõusma ja ütlema, et hei, me ikka usume Jeesust. Ja aga Benjamin Netanyahu, kes on endine peaminister, tuleb ja ütleb Jeesuse nime kasutades mitmel korral ja viidates talle kui suurele juhile ja ka ühtlasi öeldes seda, mis oli väga huvitav, ta ütles seda, et ka messias, küll ta ei öelnud juutide messias, aga ta ütles messia Jeesuse nime. Nii et see oli väga tähenduslik ja need asjad panevad lihtsalt, minul olid külma värinad peal, kui ta rääkis. Täiesti, see ei olnud lihtsalt ühe poliitiku jutt, vaid see oli see, mis sealt südamest tuli ja julgelt, konkreetselt, selgelt väljendades ja poolehoidu avaldades. See oli lihtsalt fantastiline.
Kas piiblit tsiteeriti ja kõlas Jumala sõna sellel palvushommikusöögil ka rohkem kui mõnes sõnavõtus? Seal olid ju ka sellised palvehetked, on ju tegu palvushommikusöögiga.
Ja no tõepoolest, see on üks nendest palvushommikusöökidest, kus võibolla, et kõige rohkem kõlab Jumala sõna ja palved. Olen käinud üsna mitmetel nii Ameerikas, Saksamaal, Euroopa palvushommikusöökidel ja igal pool mujal ka. Aga nendel on huvitav selline formaat, et kutsutakse seal 4-5 inimest lavale igale ühele piiblitekst, mida ta siis tsiteerib, või siis 4-5 inimest tulevad ja ütlevad oma lühikese palve, neile antakse küll väga lühike aeg ja mina olen ka üks nende hulgas, kes sai siis oma palve öelda häälega välja, selleks antakse 50 sekundit inimesele, et kui meil mõni jääb väga pikaks heietama, siis ikkagi kui on suur üritus ja sul on 300 külalist, no siis sa ei saa teha nii, et igaüks võtab oma 10 minutit või veerand tundi ja viidab selle aega. Et siis seal peab olema ka küll vabadus, aga teatud mõttes ka kord. Nii et selles suhtes see oli hästi tore. Ja muidugi arvestades, et seal on nii palju sellised väärikad inimesi, kes peavad sõna saama. No seal oli ka parlamendi spiiker ja siis opositsiooni ja koalitsiooni küllakutsujad Kiila Kamliel ja Tanja Mazarski. Olulisi isikuid ja kui siin veel nimetada, siis Mike Pompeo poolt oli video pöördumine, Isaac Herzogi, Iisraeli presidendi video pöördumine. Tähendab, et see programm oli seal väga tihe, aga väga mitmes kohas leiti, kus toodi jälle seal 4-5 inimest lavale, kes lihtsalt lugesid Jumala sõna või kes ütlesid oma palvet Iisraeli eest ja erinevate struktuuride eest seal ja erinevate inimeste eest. Et tegelikult need palved olid seal ikka väga sisukad ja väga läbimõeldud, sest kui sulle antakse ikka 50 sekundit, no siis sa ei jää väga heietama, sa ütled olulise välja, eks ole. Et minu arust see oli küll täiesti kohe erakordne.
Eriti jäid meelde need, kes tõesti nii nagu endine peaminister ei lugenud maha, vaid neid oli küll mitte väga palju, aga siiski oli, kes peast lihtsalt palvetasid ja tegid seda mitte peast, vaid pigem südamest, et seda oli fantastiline näha ja kogeda.
Ja näiteks kui peaminister, endine peaminister siis Netanyahu lõpetas, siis tuli seal huvitav hetk lava ees. Mm. Et tulid mitmed, noh, taheti seal pilti võtta, mitmed tahtsid tal kätt suruda ja siis pandi see evangelist Nick Vujicic, kes on ilma käteta, ilma jalgadeta, pandi ta kõrvale lava serva peale istuma. Ja tema täiesti eksprompt võttis ja tegi palve Netanyahu eest ja samas tema kõrval olles. Ja see oli täiesti erakordne, kõik nagu tajusid, et see oli nüüd just see, mida keegi tal ette ei öelnud, aga just see, mida sel hetkel pidi tegema. Täiesti nagu tuli spontaanselt. Mõned hetked on need, mis tõepoolest siis andsid sellele asjale sellise väga hea vaimuliku mõõtme just.
Aga mille pärast veel palvetati need, kes palvetama tulid? Küll lühikesed palved, aga mis oli inimeste südames, mille pärast nad tahtsid palvetada?
Üks kindlasti on Ukraina ja noh, sõjaolukord ja kõik see pool ja tuleviku pärast, noorte pärast oli seal palveid. Jah, võibolla Peeter mäletad
ja,
see veel.
Muidugi, noh, sellised kõige rohkem kindlasti ikkagi Iisraeli riigi arengu pärast, korona pärast, et pandeemia ei tuleks tagasi ja muidugi struktuuride eest, sõjaväe eest, armee eest, Iisraelis politsei, et nad tuleks toime korra tagamisega, rahu eest Jeruusalemmas olid üsna palju eraldi ja ka piiblitekste ikkagi just rahu Jeruusalemmas ja Iisraeli maa pärast, et oleks tarkus neil, kes otsustavad seda maad hoida ja seda õigesti juhtida. Et üsna palju just sellist sisukat palvet just nende pärast, kes seda kõige rohkem vajavad. Ja muidugi nii koalitsiooni kui opositsiooni eest, sest Iisraelis on ka teadupoolest üsnagi poliitiliselt üsna pingeline olukord. Koalitsiooni opositsioon on omavahel üsna tihedas konkurentsis pehmelt öeldes. Ja see oli huvitav, et palves olid kõrvuti siis Gila Gamliel ja Tanya Masarski, kes on siis üks koalitsiooni ja teine opositsiooni esindaja ja paluti, et nad võiksid olla ka ühes koos ühes valitsuses. Et see oli ka väga huvitav palve, et sellised konkreetseid asju saab näha nüüd, kas Jumala plaanis on see siis selliselt ka asjad viia. Aga igal juhul, et nad, minu arust nad isegi oma vahel kergelt seal kallistasid, et tore selline ja keegi kommenteeris, keegi kohalikest ütles, et seda ei ole ammu enam midagi sellist juhtunud, et koalitsiooni ja opositsiooni esindaja niimoodi lähedalt üksteisega sellist sõbraliku suhet omaks. Selline vaimulik õhkond on see, mis tegelikult muudab inimeste südameid ja mis muudab ka isegi vastastikku olevatel poliitikutel võib-olla omavahelised suhted täiesti teiseks. Ja seda on palvus hommikusöögid muidugi väga mitmel pool maailmas teinud, et tulevad erinevate poliitiliste vaadetega inimesed, aga tajusid, et nad tajuvad, et see on midagi, mis neid ühendab, et palvus hommikusöök on see, mis et palve ühendab ja kõik ju saavad aru, et sa ei pea oma poliitilisi vaateid sellepärast muutma, aga sa ei pea olema vaenulik teise suhtes, sa võid olla sõbralik ja täpselt seda see siis seal ka igas mõttes korda saatis.
Teil tekis loodetavasti ka selliseid toredaid osadushetki, nagu sa ütlesid, et hea vaimulik õhkond ja miks see ei peaks olema, kui kõlab Jumala sõna ja kõlavad palved südamest. Et kas meenutate ka mõnda sellist südamliku jutuajamist kellegagi või saite ehk mingid uusi sõpru ja kindlasti kontaktid on sellistel üritustel väga olulised, et vanad tuttavad, uued tuttavad?
Ja mina kohtusin seal uuesti ühe vennaga, eesnimi vist oli Mark, tal, kes on Tallasest, Texasest, kes korraldab noortele teismelistele ja noortele täiskasvanutele Iisraeli reise, kogub fonde selle jaoks siis teadupärast Ameerikast Iisraeli reisimine ei ole odav. See on üsna kulukas, võrreldes võib-olla mõne teise riigiga. Ma ei tea, miks see nii on, aga nii ta mulle seda seletas. Ja see tähendab seda, et noored, kes võib-olla on ka elus keerulise koha peal, võetakse, kogutakse, pakutakse välja osaliselt nagu täitsa rehabilitatsiooni nagu sellises võtmes lausa. Ja siis nad toovad neid noori sinna, loevad piiblit seal koha peal, ütlevad, siin on see koht. Ja nii edasi, kust sündis tegelikult ka veel igasuguseid häid mõtteid ja ideid. Temaga oli tore kohtuda ja siis kohtusin nimede peale, mul on kehv mälu, aga inimesega naiste rahvas, kelle isa oli see üks nendest, kes väidetavalt siis kuu peal käis ja väidetavalt ka Tallinnas oli, kas nüüd oli tema see, kes oli, ühesõnaga me saime temaga niimoodi jutu peale ja ta rääkis, et ta seda oma isa siis organisatsiooni juhib nüüd ja me vestlesime seal ja seal oli veel üks advokaat, kes siis tegeleb sellega, et nendes maailma riikides, kus on ära keelatud Iisraeli tooted müüa, et ta tegeleb nende riikidega, räägib nendega läbi, kooskõlastavad seal erinevaid, teevad lepinguid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et väga huvitavad sellised kontaktid või inimestega suhtlemisel näed, mida keegi kuskil teeb. See kõik oli selles mõttes täitsa... Nad on siin samas, nad on su lähedal ja sellepärast ma ütlen, et see miski, mis seal keskel on Jeruusalemmas, see on see, et sa saad nende inimestega tuttavaks ja sealt võib väga palju huvitavaid asju esile tulla või sündida.
Ja mul oli võibolla ka mõnigi selline huvitav ka vanade tuttavatega, aga ka uutega kohtumine. Üks selline huvitav kohtumine oli välisministeriumisse, läksime siis meil oli seal üsna range korraldus, et ei tohi peale mobiiltelefoni kellelgi ühtegi elektroonilist vidinat sisse minnes kaasa olla. Ma võtsin fotoka kaasa ja see on siis selline suurem fotokas ja kotiga ja kui seda just kontrolliti, siis just ilmus mul üks tuttav ministeriumi ametnik, kes aitas mind natuke nende telesaate võtete osas ja ajas mulle asju ja me suhtlesime nüüd viimase aasta jooksul ja tuli ukse peal vastu ja just minu fotokas oli käest ära võetud ja masinast läbi käinud ja siis seda uuriti ja vaadati ja siis ta tuleb rõõmsalt ja tervitab mind, et tere Peeter, et hea sind näha, muidugi inglis keeles ja see siis pani need turvad muidugi mõtlema, et vist on tegemist hea tuttavaga, et siis meil oli muidugi hea ka rääkida ja sain tal öelda ka, et telesaade läks eetrisse ja sellega on nüüd kõik korras, sest ta oli mulle mitu korda ka e-maili teel kirjutas, et ta palvetab mu eest tõsiselt, et meie saade ikka hästi läheks ja kõik saaks hästi tehtud ja et nagu kaas sa elanud minu tegemistele ja nüüd siis seal nägime ja siis nii tore, et ja siis sain ka oma fotoka niimoodi sinna sisse. Ja muidugi kunagi võtsin siin vastu ka Iisraeli ühte parlamendi liiget Gila Gamlieli, kes oli siis ka üks meie kutsujatest. No temaga saime kokku paar sõna juttu ja ka kunagise ühe Läti kunagise parlamendi liikme Ineses Lesserega kohtusime, kes just hakkab korraldama ka siin Balti ja Põhjamaade mingit palve üritust ja tore jälle näha ja niimoodi need kohtumised on ja üks uus inime, kellega ma polnud kohtunud ja keda ma olin pidevalt ikka jälginud, kuidas ta asju ajab ja teeb ja keda ma siin ka nimetasin kunagine Ameerika suursaadik Iisraelis David Friedman ja temaga õnnestus ka natukene siis ka isiklikult juttu rääkida, kuigi peab ütlema, et tal oli kogu aeg pikk järjekord selja taga, kui ta oma ettekande oli pidanud, siis vaata, et ei lõppe need, kes tahavad taga rääkida, aga siiski oli hästi tore nagu südamlik just selles suhtes, et ta on tõesti väga palju teinud reaalselt ära ja minu arust teda võiks täiesti võrrelda Nehemiaga, kes Iisraeli riigi arengu suhtes on sellised suured hüpped teinud, nagu ikkagi, et Ameerika maailma ainsa superriigi toetus Jeruusalema linna ühinemisele, suursaatkonna kolimine, seal muud tunnustused ja isegi tema läks ju nii kaugel, et Ameerika ütles väga selgelt välja, et Iisraeli juuda ja Samaaria üle võtmine ei tarvitse olla vastuolus ühegi rahvusvahelise reegliga ja muidugi Golani tunnustamine Iisraeli osana Ameerika poolt. Temaga saime ka isiklikult just rääkida nendest asjadest ja hästi tore, sest ma olen temaga paar korda enne nagu silmsides ja kaugelt kohtunud ja tervitanud lihtsalt, aga et sellised tutvused on kindlasti ka sellised vestapostid, mis viivad edasi. Aga muidugi ma ei jätaks ütlemata ka, et meie oma Eesti rühma omavaheline osadus ja osadusajad ja hauaaias käisime koos ja pidasime ühise teenistuse ja ega sellised asjad ei ole ka sugugi väiksema väärtusega, sest me ju siin koos kõrvuti tegutseme ja teine kord teamegi üksteist ainult tere ja anname kätt ja palju ei räägi, aga sellises olukorras on hea, kui saab natuke rohkem kuulda, näha ja rääkida.
Salam. sa näin. Tiiskah imini. Tidvak lesoni om lesniki. Im lo neskeh. תדבק לשוני, הולך איתי, אם לא אזכרכי.
Tänases saates räägime 2022. Aasta juuni alguses toimunud reisist Iisraeli. Stuudios on Veiko Võsu ja Peeter Võsu ja oleme rääkinud natukene sellest üritusest, sealsest kohtumistest, aga teil kahekesi ja ma ei tea, kas oli teil veel mõni inimene kambas, teil oli üks aktsioon ka varahommikuti.
Jaa. See on see, mis on meie mõlema hobi, on jooksmine, et käisime ka Saherpargis jooksmas. Ja tõepoolest, vaatamata sellele, et seal päevane kuumus oli üle 30 graadis varahommikul, seda kuumust nüüd nii hullusti palju ka ei olnud. Ja minu arust oli see väga meeleolukas minna ka koos jooksma ja ma arvan, et Iisraelis jooksmine on alati tore. Ma olen seal ka mõnedki jooksudistantsid teinud niisama. Olen Tiberia maratoni täispikka jooksnud 2 korda ja Jerusalemas poolmaratoni 2 korda, aga see oli siis meil selline nagu treeningjooks ja väga, väga tore ja minu arust Iisraelis on neid kohti ja on alati tore ka joosta ja seal see ei ole midagi eriskummalist, sest seal pargis oli ju üsna palju, eks ole, neid, kes jooksid ja alguses vaatasime, et mis pidi ringi nemad käivad ja et kas me nüüd ikka õiget pidi, aga seal oli nii ja naa ja ühte ja teist pidi ja et seal on see sportlik ellu suhtumine on Iisraelis väga tavapärane ja väga paljud inimesed seda ka harrastavad.
Jaa, muidugi, eks see maastik on seal nagu selles mõttes erinev Eestist, et mäest üles ja mäest alla ja eks ta sellisena ka treenib rohkem. Ja teine, mida ma nagu tähele panin nagu tänava pildis, vaadates nüüd rääkides tervislikust eluviisist, me teame, et seal on ju üsna tervislik toit ja ütlen ausalt, et ega ülekaalulisi inimesi mina väga ei näinud ma mõtlen kohalike seas. Ja see näitabki, et on, ollakse sportlikud, ollakse, vaadatakse oma tervist, süüa, vaadatakse, mida suhu pistetakse. Ja kuidagi see pilt oli ka väga, väga nagu selles kompletis istus ilusti.
Aga kuidas sulle, Veiko, tundub, kas oli Iisraelis ka kuidagi teistmoodi joosta? Mägesid sa juba mainisid, aga see õhk ja seal on ju ka hoopis kuumem kliima, et kuidas see tundus või jooksite te nii varahommikul, et ei saanud väga arugi, et oleks kuum?
No me jooksime jah üsna pikalt, et peaaegu vist jah, siuke poolteist tundi või rohkem, peaaegu kaks tundi vist. Et siis alguses küll ei olnud, siis oli üks 20, võibolla 3-4 graadi, aga eks ta mida edasi seda soemaks läks ja päikse käes oli ikkagi nagu üsna soe, mis mulle absoluutselt sobib, et see, noh, ta ei olnud ikkagi selline kuum-kuum, vaid selline paras. Õhu suhtes ma ütleks, et värske õhk täiesti selle pargi juures ja ei olnud nii nagu noh, mõnes teises võibolla lõunamaal, kus on õhuga jah, natukene probleem, aga seal ei olnud tõesti seda kuidagi tunda. Et võibolla jah, kõige suurem erinevus ongi see, et ühel hetkel sa lähed nagu seinast üles ja teisel hetkel tuled seinast jooksed alla, et no päris mitte seinast, aga no üsna suured kõrguse vahed, et see on erinevus küll.
Keelised. Meil on jäänud rääkida veel, muidugi muljeid on kindlasti palju, aga saate alguses sai mainitud ka üht lõvi. Huvitav, kas jutt on juuda lõvist? Me piiblist teame seda väljendit.
No, Iisraelile kingiti Ameerika kristluse skulptori poolt pronks lõvi ja see pidi 100 kilo kaaluma, ma ise ei proovinud teda kangutada ja ta oli seal juba siis ka aluse peal valatud, nii et ega ma tõenäoliselt ei oleks suutnud teda tõsta, isegi kui ta oleks kergem olnud. Aga päris suurtes mõõtmetes ikka selline inimkõrgune ja 3-4 meetrit pikk, selline vägev ja puhtast pronksist siis valatud, nii et täiesti pronksi värvi ja see kingiti Jerusalemmale. Aga siis, kui ta kingiti, sinna on juba 3 aastat tagasi, see skulptor ise seekord ei saanud isegi reisile, tal olid esindajad seal ja vastuvõtti oli Jerusalema linn, siis ase linnapea isikus. Ja sellega tehti seal päris suur koosolek. King David hotelli kõrval, pargis, seal samas, kui keegi nüüd on käinud ja teab, kus see veski on selle lähedal. Ja seal pargis leidus üks selline tore koht. Nii et üle oru jäi lõvi selja taha siis Sioni mägi vanalinnas ja lõvi vaatas väljapoole. Nii et see oli ka sümboolne, et see lõvi on siis juuda lõvi, kes vaatab väljapoole, vaatab siis ühesõnaga nii maailma, nii juudi maailma kui kristlaskonna poole ja siis on näoga nende poole ja siis seljaga siis Sioni mäe poole. Nii et täiesti sionistlik sõnum ka, aga igal juhul, et see kingiti 3 aastat tagasi ja siis oli muidugi suur tegemine, et kuidas ta maale saada, siis ja Knesseti liikmed Robert Ilatov oli sellega siis tegelenud, et ta maale tuua. Ja no sai ta maale ja siis pandi ta Peitsemes siis lattu. Ja siis ta seisis seal nii kaua kuni 3 aastat siis oli laos ja Jerusalemma ase linnapea tegeles siis igasuguste probleemidega, küll isikutega, küll kohaotsimisega ja ega need asjad ei lähe ruttu, aga keegi pidi initsiatiivi avaldama ja seal palvus hommikusöögi korraldajad siis üsnagi aktiivselt olid kaasas sellega ja ikka tuletasid tale meelde, et see asi tuleb ära teha ja tema tuletas siis meelde oma alluvatele, et tuleb teha ja nii nagu need ametkondlikud asjad on. Ja igal juhul lõpuks siis ta leidis tee sinna ja mis siis veel nimetati seal ka huvitavalt, et see meenutas natuke seaduselaeka teed, mis oli Peitsemes siis, kui see oli Iisraeli rahvalt ära viidud filistide poolt ja nad saatsid ära, siis see oli ka Peitsemes siis tükk aega enne, kui ta Jerusalema toodi ja nüüd siis see lõvi samamoodi, et oli Peitsemes siis ja siis toodi Jerusalema ja nüüd siis meie üritus oli kõige sobivam selleks, et see asi ametlikult avada, siis talt pealt võeti Iisraeli lipp ja Ameerika lipp ja siis seal oli veel mingisuguseid kangaid, igal juhul see avati ja võeti vastu ja pidulikud kõned ja nüüd on ta siis seal, et kui keegi läheb Jeruusalemma, see vägev pronksist lõvi, et see on siis kristlaste poolt kingitud, Ameerika kristlaste poolt, kes on siis ka raha korjanud selleks ja kristlik skulptor, kes on ta teinud ja kõik see, et õiged sümbolid ja siis ta vaatab siis seal samas pargis vastu ja tema selja taha otse, kui pilti teha, siis jääb Sioni mägi, et kõige oma siis ülemise toa ja Maarja uinumise kirikuga, et väga sümboolne ja väga huvitav ja muidugi see avamine hästi kuum oli, eks ole?
Oli tõsiselt kuum ja ma olin seal mõne puu varjus, aga kuna päike tuleb ülevalt täiesti niimoodi lagi pähe, siis ikka oli üsna soe. Aga ma seda lõvi vaadates, ma mõtlesin, et huvitav, kas see skulptor sai inspiratsiooni Narnia lugudest, sest et noh, tõesti see lõvi meenutas mulle, kui ma teda vaatsin nagu sellest filmist, kes on näinud Narnia lugude filmi, seda Aslanit väga, väga selgelt, et see oli selles mõttes minul seostus selle looga nagu see lõvi seal küll, jah.
Aga väga, väga võimas ja väga ilus, et tegelikult see, need muljed jäid kõigil ikka väga ülivõrdes seal ka selle lõvi juures.
Mitu päeva teie reis kestis ja kas sellesse mahtuski peaasjalikult ainult see palvus hommikusöök või saite veel kuskilt läbi põigata? Kas ikka ujuma ka sai?
Ujuma kahjuks ei saanud, me olime, kui ma ei eksi, 4 päeva ja ujumisega jah ei jõudnud seal tegeleda, aga meil oli hästi mõnusalt sellist linnakäiku, Peeter tegi meile väikseid ekskursioone seal ja tutvustas erinevaid kohti veel, nii et ütleme vanalinnas sai käidud, esime erinevates kohtades ka söömas, mis oli nagu vahva ehtsat Iisraeli hummust, mis mu absoluutne lemmik on ja selliseid hetki esimesel hommikul, kui me sinna läksime, mis oli siis teisipäeva hommiku ja oli täitsa vaba päev, käisime sellises kohas söömas nagu kadosh, mis on siis teadupärast püha ja hämmastav oli vaadata seda, et olid erinevad söögikohad ja oli tühjasid söögikohtusid, hommikusöögikohtusid, aga siis oli täis ja see oli tõesti täis ja meile soovitati, et minge sinna, see on absoluutselt parim meie hotelli pidaja poolt ja me läksime sinna, me olime küll ainukesed vist mitte juudid, kes seal siis sellel hetkel sõid, aga see oli paksult rahvast täis hommikul vara, nii et oli selliseid meeleolukaid hetki ja teine tõesti, nii nagu Peeter ka mainis, et tõesti see eestlaste seltskond kogunes baaril korral, kus me lihtsalt nagu jagasime ja olime oma vahel ja tõdesime, et kui eriline see maa ja kogu see olemine seal nagu selles mõttes on, et kõik väljendasid seda, et me tunneme siin ennast nagu kodus, kohati rohkem kodus kui oma füüsilises kodus.
Ja hauaaias olime koos ka ühises teenistuses ja mul oli ka hästi tore seal kohata ka hauaaia direktorit, kellega me olime mõni aasta tagasi intervju võtnud ja tal oli ka tore näha, et tuttav inimene tuleb. Et tõesti, aga me saime oma vahel olla koos, seal vaadata kõike seda, mis seal näha on, aga seal samas teha ka jumala teenistuse ja olla koos ja murda leiba ja et täiesti selline korralik jumala teenistus. Ja siis tegime ühe jalgsi tiiruga ümber vanalinna, et ja ma pean siin küll tundma natuke piinlikust võibolla, et ma neid, kes nii palju jalgsi ei ole harjunud käima, ikkagi panin kõndima ja ütlesin küll, et lühike maaga, aga noh, see tee pikkus on mõjub iga ühele väga erinevalt, aga ma loodan, et keegi ei pea viha minu peale sellepärast.
Turul käisime ka ja turg oli ka vahva vaatamine ja ma ei tea, kas Peeter sina ütlesid või et see on turg, kus ei varastata ja ei peteta ja see tõesti oli selline ka vahva kogemus, muidugi meeletud palju rahvast, kõik võimaliku head ja paremat, mis siis puuviljadest erinevate vidinateni välja. Minu jaoks kõige rohkem kõnetasid siis jah, loomulikult need puuviljad, kujotatud puuviljad ja kõik see siis ka vürtside osakonnad, mis on nagu tünnide kaupa lahtiselt pürtse ja see lõhn ja kõik, et ja see turu niisugune atmosfäär, kus hüütakse kõva häälega, tule minu juurde, ma annan sulle kõige paremat ja nii edasi, et see on kuidagi selline äge, et jah, igati vahva.
Ja muidugi Ben Yehuda tänav, kus siis on kõiki need sellist turisti nänni müügil ja mõnigi sai endale siis natukene sellist Iisraeli sümboolikat sealt kaasa võtta ja käisime ka vanalinnas ja ei jätnud tähele panemata ka oma vendi armeenlasi vabandust ja et ka ühes Armeenia tavernis käisime siis ühe sööma ja pidasime seal maha, et oli vaja ikkagi noh, seal natukene liikuda ja siis läks ka kõht vahel tühjaks ja siis oli tore, kui sellised kohti oli ka, et meil oli just sabat oli peale hakkamas ja mõtlesime, et vist enam Iisraeli juudi restoranid enam ei toimi ja on oma uksed kinni pand ja siis mõtlesime, et no kuhu minna ja siis tuli meelde, et no jah, armeenlased on ka ju veel olemas, et lähme külastame siis neid, et jälle üks selline eri tahk, mis Jerusalem vanalinnas on armeenlastel on seal teadupoolest oma kvartal linna sees, üks neljast kvartalist.
Lõpetuseks, kas tõite midagi head kaasa lisaks mälestustele ja kas tekis ka soov näiteks sinul Veiko, et ehk minna kunagi tagasi veel mõne spordile ürituse pärast, et reisima niisama võib ju alati minna, aga et ka jooksma. Peeter kindlasti kutsub sinna.
Jaa, seda kindlasti, et spordiüritusele tahaks minna, ma tahaks oma lapsed kaasa võtta kõik, et nad näeksid, kogeksid. Ma tõin selle, mis ukse peale pannakse?
Mesuusa.
Selle ma tõin endale. Ma muidu selliseid, kuidas ütelda, mulle vidinad väga ei meeldi, aga kui tal on üks väga selge tähendus, siis seda selliseid mini asju, loomulikult lastele komme ja seda surnumere kosmeetikat, seda sai siis ka, kuna mul on naispere kodus päris suur, siis seda sai kohvrisse pigistatud. Ja nad olid väga rõõmsad ja tõesti need ma lõhnad need, mis ka sealt nendest kreemidest tulid, ma kohe meenus see, kui ma seal olin. Mälestused on väga-väga soojad, ma ütleks, et ja noh, kui sa küsisid, et kas kunagi, siis noh, mitte kunagi, vaid nii kiiresti kui võimalik. Mu süda jäi sinna, ma ütlen ausalt ja kui ma üldse kuskil tahaks välismaal elada, siis on see Iisrael, on see tõenäoliselt Jerusalemma lähedus, kus kas nüüd päris Jerusalemmas, aga kindlasti kuskil seal. Midagi on seal sellist, noh, ma ei räägi rutumüürist üldse, sest sellest peaks omati saate tegema, mida seal ma kogesin, aga ma mõtlen terves selles piirkonnas üldse, et mul ei ole mujal olnud sellist tunnet, et ma tahaksin elada siin, mulle Eesti ma väga meeldib. Aga seal oli küll, kuigi ma olin nii lühikest aega, tõenäoliselt kui olla pikemalt ja Peeter on siin pikemalt olnud ja meil on palju sõpru, kes on ju ka elanud seal, siin on Margit isegi ju, et siis oskaks rääkida rohkem selle koha pealt, aga tõsi on, et see atmosfäär on midagi sellist, mida võiks nimetada nimetusega kodu.
Ja muidugi mina lähen sinna tõenäoliselt ikka jälle tagasi, kui vähegi võimalust on ja kui see maa ikka lahti jääb ja aga loodame palvetame, et see nii oleks ja põhjus sinna minna on igasuguseid, küll on vaja sinna minna maad tutvustama mitmetele, kes seda ootavad igatsevad, aga seal on ka teisi põhjuseid, nii nagu oleme siin teinud küll telesaateid ja küll kohtumas käinud ja konverentsid koosolekud, et tõenäoliselt olen varsti jälle seal ja loodame, et maa jääb avatuks.
Aitäh teile jagamast oma reisimuljeid ja kui kuulajatel veel on tekinud küsimusi, sest kõigest ei jõua ühe raadiosaate jooksul rääkida, siis ma arvan, et võib Peetri ja Veiko käest küsida, et aga räägi mulle ikka veel, kuidas seal oli ja kas Jumal sulle ka midagi seal rääkis ja mis seal nutumüüri ääres siis ikka oli, et see jäi nüüd väga huvitavalt kõlama siin lõpus, et sellest tahaks kuulda küll. aga tänases saates oli siis juttu 2022. aasta juuniku alguses Jeruusalemma palvushommikusöögi külastamisest ja sellest rääkisid meile Nõmme baptistikoguduse pastor Veiko Võsu ja suur Iisraeli sõber Peeter Võsu. Minu nimi on Margit Prantsus, aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Shoshana ben achochim, Shoshana ben achochim. Inech yafa rayati, inech yafa rayati, Keshoshana, Keshoshana ben achochim. Shoshana ben achochim Keshoshana 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 ben achochim Keshoshana Shoshana ben achochim, Shoshana ben achochim. Keshoshana, Keshoshana, Keshoshana ben achochim. Keshoshana. Yeah.
teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.